Осма част на татската приказка «Дружбата винаги носи победа». Върнал се в град Хофтегис, най-малкият брат, и заедно с хората от града и седемте красавици пирували още дълго. После двамата братя и дъщерята на пастира се сбогували с тях и тръгнали на път. Превалили билото на планината и чули в подножието ихти песента на чукове, звънят на ковални. Погледнали, там, дето преди се ширила пустиня, сега град се извисява. Удивили се братята, решили да спрат да го разгледат. Видели, че там само майстори живеели, оръжия майсторели. Запитал ги най-младият брат, защо са ви толкова много оръжия? А вие кои сте? Разказали братята кои са, откъде идат, на къде отиват. Добри хора сте и храбри джигите. Слушайте, ще ви разкажа за нас, но историята ни е дълга. Двамата братя и девойката обичали дълги приказки да слушат, също като вас. Ето какво разказал майсторът на оръжия. Ние, жителите на този град, бяхме войни. Много пъти се налагаше битки да водим и винаги сме побеждавали. Веднъж нашият предводител сънувал, че при него долетял дух и му казал: «Славата на твоите войни стигна и до нас. Ти можеш да станеш повелител на небето, ако покориш луната и звездите». На следващата сутрин водачът ни събра и ни разказа съня си. Заповяда ни да се приготвим за бой. Затребиха тръби, забиха барабани, строихме се и тръгнахме натам, на където луната всяка вечер се крие. Дълго вървяхме, прекусихме високи планини и дълбоки клисури. Стигнахме до върха на тази планина и зачакахме да се стъмни. Появи се луната, водач и звездите войни. Започнахме да стреляме. От всеки изстрел скалите се рушат, а звездите както винаги ни гледат и се усмихват. Разсърди се предводителят ни, викаше: «Стреляйте! Стреляйте!» Цяла нощ стреляхме, но нито една звезда така и не убихме. И така денем почивахме, а седем нощи обстрелвахме луната и звездите. На седмата нощ между нашата и звездната войска прелетя едноокия тъждаха. Като видя чудовището, нашият предводител стреля и го рани в кръка. Аждаха се разяри. Глътна предводителя ни и започна да ни засипва с пясък. 7 години бяхме засипани под пясъците, но осмата нечия кръв отми дебелия слой пясък и ние оживяхме. Побързахме град да построим, оръжие да изковем. Готвим се за война с еднокия аждаха. Разказали братята, че аждаха е убит и няма защо да се боят от него. Поканили войните някой от братята да остане града им да управлява. Съгласил се средният брат, а най-младият забързал към дома. Майка си да види да я успокои, че синовете й са живи и здрави. Дълго ли пътувал или не, кой знае, но изведнъж конят му започнал да гризе юздите, да рие земята с копито, тревожно да цвили. Усетил конникът, мирише на изгоряло. Вдигнал глава, в небето дим се виял. Препуснал момъкът на там, откъдето се издигал димът. Нека той да препуска, аз ще ви разкажа какво се случило. Работата била в това, че падишахът Чимечин, като чул, че пастирът е омъжил дъщерите си, решил да ги плени, а пастира да убие. Събрал войската си и нападнал града на най-големия брат. Смело се отбранявали, но войските на падишаха Чимечин били по-силни, започнали да побеждават. Точно тогава, сякаш от небето паднали, спуснали се като орли най-малкият брат, средният със своите хора и войните от пустинния град, разбили войската на Чимечин. Задружните братя пак успели да победят враговете си, дълго пирували в чест на победата. Докато те пируват, ще ви разкажа какво се случило с дъщерята на падишаха. Тя умирала, когато най-младият брат донесъл млякото от златорогата сърна. Донесли стражите млякото, глътнала девойката една лъжичка, отворила очи, глътнала втора, усмихнала се. Глътнала трета, вдигнала глава, така малко по малко изпила млякото и оздравяла. Оздравяла и още по-красива станала. Искал баща и жених да й намери. «Ще бъда невеста на този, дето е донесъл млякото на сребърната сърна», рекла тя. Какво да стори падишахът? Пратил глашатай да съобщат, че ще даде дъщеря си за жена само на този, който е спасил живота й. Братята научили за това. Разбрали, че е дошло време и най-малкият им брат да се задуми. Сбогували се, изпратили го. Скоро стигнал той в двореца на падишаха. Познали го стражите, завели го при господаря си. Зарадвал се бащата, че такъв красив и храбър зет ще има. Започнали на сватба да се готвят. Скоро дошли и по-големите брата с невестите си. 40 дни и нощи празнували, пирували. Сватбата на най-младия брат и щерката на падишаха била весела, а всички били щастливи. 7 дни след това тръгнали към родния дом, където майка им се състарила от тревоги. Ай как да не се състари, невест ни кост от синовете й. Но радостта изтрила следите, които мъката оставила по лицето й. Посрещнала майката синовете си и техните невести красавици. Зарадвала се, че домът, който мъжът й построил, се напълнил с весели и щастливи семейства. Разказали синовете на майка си за всичко, което им се случило. Благодарили за мъдрия съвет. Задружно да посрещат несгодите. После я поканили да им гостува, при когото тя пожелая при него да живее. Така е сторила майката, но накрая останала да живее при най-малкия си син. Не напразно народът казва, че най-малкото дете най-много се грижи за майка си, най-много я обича. Живели братята, невестите и децата им задружно. Ако някой изпаднал в беда, всички му се притичали на помощ и винаги побеждавали. Не напразно народът казва, където е дружбата, там е победата.